ชา
ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลารายการตามรอยพระราชานะคะซึ่งรายการนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุจสร้อยค่ะเพื่อติดตามชีวิตของบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆที่เดินตามรอยพระราชาแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะจากบุรีรัมย์นะคะคุณขนึงนิดชมโนแต่ต้องบอกก่อนนะคะถ้าหากว่าเราพิจารณาจากพื้นฐานของครอบครองคุณขนึงนิดแล้วเนี่ยนะคะเส้นทางการทำอาชีพเกษตรกรของคุณขนึงนิดไม่น่าจะยากลำบากนะคะเพราะเป็นครอบครัวเกษตรกรซึ่งมีที่ดินทำกินของตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะอุปสรรคสำคัญนะคะกลับอยู่ที่คนในครอบครัวรวมถึงคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เชื่อว่าวัยรุ่นคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนจบทางด้านการเกษตรไม่มีความรู้ในด้านนี้มาก่อนจะสามารถเป็นเกษตรกรได้ที่สำคัญยังเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในสังคมที่คุณขนึงนิดอาศัยอยู่นะคะแต่ว่าคุณขนึงนิดค่ะทำยังไงจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคแล้วก็เปลี่ยนความคิดของคนรอบข้างเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงให้เป็นบวกเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันนะคะกับคุณขนึงนิดชมโนหรือว่าคุณอุ้มนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอเรียกคุณอุ้มนะคะ
ค
่
ะ
วัยรุ่นไฟแรงเลยนะคะอ่านจากประวัติคร่าวๆบอกว่าชื่นชมมากๆเลยอยากให้คุณอุ้มเล่าให้ฟังก่อนเรียนจบมาทางด้านไหนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะกลับไปทำเกษตรที่บ้านเดิมบ้านเกิดเนี่ยค่ะ
ค
่
ะใช่ค่ะ
ค่ะ
ผมจบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
ค่ะ
ค่ะอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ประมาณ2ปีอะค่ะ
อืมค่ะ
จากที่จบแล้วอะค่ะ
ค่ะคือจบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ
ค่ะ
อ๋อเมเจอร์อะไรคะ
เกษตรค่ะเทคโนโลยีการเกษตรค
่ะค่ะจริงๆก็มีความรู้เรื่องของการเกษตรแล้วก็ใช้เทคโนโลยีด้วยใช่ไหม
ค่ะ
ค่ะแล้วทำไมถึงได้กลับไปทำเกษตรที่บ้านของตัวเราเองอะคะเคยคิดมาก่อนไหมว่าเดี๋ยวพอเรียนจบถึงปุ๊บจะกลับไปทำเกษตรเลยเพราะว่าจริงๆเราก็มีที่มีทางอยู่แล้ว
อันยังไม่เคยคิดเลยค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าสังคมบ้านนอกอะค่ะเขาก็จะอยากให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนไม่มีครอบครัวไหนที่อยากให้ลูกเป็นเกษตรกรนะคะ
คือจะให้ลูกสบายไม่อยากจะให้ต้องลำบากหรือว่าทำงานหนักเหมือนกับที่เราเคยทำมาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนทำไมถึงคิดกลับไปทำงานที่บ้านนะคะแล้วยังวัยรุ่นมากด้วย
ค่ะคือมันมีเหตุคือแม่ป่วยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะออกจากเมืองกรุงได้ยังไงแต่ว่าถ้าเรากลับไปเลยแบบไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรเลยเนี่ยเราก็จะโดนสังคมว่าหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยพูดดูถูกต่างๆนานาอันซึ่งอันนี้เราคิดไปเองนะคะ
ค่ะ
และไม่พอดีกับแม่มาป่วยอะค่ะแม่ผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วค่ะ
ค่ะ
ค่ะเราก็เลยขอแม่ว่าเราขอกลับมาอยู่ดูแลแม่นะค่ะ
นี่เป็นลูกสาวคนเดียวด้วยหรือเปล่าคะ
เป็นลูกสาวคนเล็กค่ะ
ลูกสาวคนเล็ก
สาวกับพี่ชาย
รา
ชการทั้งสองคนนะคะ
ไม่อยู่ในจังหวัดที่บ้านด้วยหรือเปล่าคะพี่สาวกับพี่ชาย
ไม่ค่ะพี่ชายเป็นทหารที่ลพบุรีค่ะพ
ี
่สาวเนี่ยก็เป็นครูอยู่ที่ในอำเภอเดียวกันนี่แหละค่ะ
แต่ก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่เพราะนั้นพอคุณอุ้มซ่าคุณแม่ไม่สบายก็เลยอยากจะไปอยู่ใกล้ๆไปดูแล
ใช่ค่ะ
โอ้โหแล้วพอบอกแล้วยังไงแม่ว่ายังไงคะ
แม่ก็มีความกังวลมากค่ะว่าเธอจะกลับมาทำอะไรชาวบ้านก็จะต้องถามหลายๆคำถามมากว่าเอ๊ะทำไมถึงกลับมาอยู่บ้านเรียนไม่จบหรอลงเหวหรือเปล่าเป็นคนไม่มีที่ไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นกระแสเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่
คือมันเป็นวิถีของคนในท้องถิ่นจริงๆที
่
เนี่ยมีเนื้อไปในหนังสือแล้วถ้าเราทำงานมันก็ต้องอยู่ในกรุงเทพทำไมกลับมาอยู่บ้านเราที่ไวขนาดนี
้ใช่ค่ะ
แต่จริงๆพอกลับไปแล้วมีกระแสอย่างนี้ไหมอ่ะ
มีค่ะ
แล้วยังไงต่อสู้อย่างอะไรฟัง
มีแน่นอนค่ะคือเราไม่ได้ต่อสู้กับคนรอบนอกนะแต่เราต่อสู้กับใจตัวเองว่าในเมื่อเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะวอกแวกกับคำพูดของชาวบ้านเลยใช่ค่ะซึ่งมันเป็นแรงกดดันที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีพลังค่ะมันท้อมันเหนื่อยมันล้าอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบเขาพูดมา
อันนี้คือเมื่อเรากลับไปอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวนะเรียนแต่ข้างขั้นตอนแล้วทำไมคุณแม่ถึงได้ยินยอมที่จะให้คุณอุ้มเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้าน
ก็เราบอกว่าอยากไปดูแลแม่แล้วก็อยากจะหาทำอะไรที่บ้าน
ค่ะ
คือครั้งแรกเลยเนี่ยค่ะบอกแม่ว่ากลับไปอ่านหนังสือสอบงานราชการก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้อ่านหนังสืออะค่
ะ
เราอยากกล
ับ
มาทำอะไรที
่
แบบแทนแม่ได้อย่างแม่ก็อาชีพแรกก็คือทำนาอะค่ะพอแม่ป่วยมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีใครทำนาเราก็ตัดสินใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเป็นคนทำเองอะค่ะ
ทำเองเลยทำไหวไหมอันนี้ถามแทนคุณแม
่
เจอคำถามอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่อาจจะทำได้แล้วจะทำไหวแล้ว
ค่ะ
ไม่เคยทำแล้วจะมาทำได้ยังไงอะไรนะคะ
ค่ะ
ซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราน่าจะทำได้นะ
ค่ะ
เราขอลองอะไรเงี้ยค
่
ะ
จนในที่สุดคุณแม่ก็อ่ะกลับมาลองดู
ใช่ค่ะ
แล้วพอกลับไปลองนี่คือได้ลองในทันทีเลยไหมหรือว่าจะต้องยังไงเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะคือนอกจากคุณแม่ก็ต้องดูแล้วคุณแม่ไม่สบายใช่ไหมคะก็ต้องดูคุณแม่ด้วยแล้วยังต้องมาเนี่ยมาทำงานด้วยอย่างเนี้ยแล้วยังไงตอนนั้นความกดดันน่าจะเยอะนะ
โอ้เยอะมากค่ะ
ค่ะ
ต้องเล่าก่อนเลยว่าในระยะ1ปีที่ยุ้มกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ย
ค่ะ
ไม่เคยได้คุยกับใครเลยในหมู่บ้านเลยนะคะ
ค
่
ะ
จะได้คุยแต่กับแม่แล้วก็คุยแต่กับผักกับหญ้ากับต้นไม้กับข้าวที่เราปลูก
ค่ะ
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำนะอะไรมันมีความรู้สึกว่าเราต้องเป็นคนทำนะถ
้
าเราไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าใครจะทำนะคะ
คือเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยอะอย่างช่วงระยะเวลา1ปีที่เริ่มต้นที่เข้าไปกลับไปถึงที่บ้านเนี่ยคือเริ่มต้องเริ่มทำนาเลยไหมหรือว่าต้องมีระยะเวลาสักช่วงหนึ่งในการศึกษาดูงานก่อนดูสภาพพื้นที่ก่อนหรือว่ายังไงคะ
คือมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มทำเลยค่ะ
ทำเลยทำคนเดียวเลยหรือว่ามีคนช่วยไหม
มีค่ะตอนนั้นก็มีจะเป็นการจ้างงานซะมากกว่า
ค่ะ
ค่ะตอนนั้นก็จะจ้างแบบเขามาถ่ายให้อะค่ะแล้วเราก็ไปหว่านเอง
อ๋อหว่านเองคนเดียว
ใช่ค่ะ
พื้นที่เท่าไหร่คะ
14ไร่ค่ะ
โอ้โหเก่งมากเลยอะช่วงนั้นยังไงนะฟังหน่อยรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ทำเองครั้งแรกเลย
มันเหนื่อยมากค่ะแล้วมันก็ท้อ
ค่ะ
มันเหนื่อยมันท้อค่ะในช่วงที่เราทำอะค่ะเพราะมันเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้มาลองแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยมากเลยนะมันล้ามท้อยังบอกไม่ถูกพอเรากลับมาคิดอีกทีนึงว่าเฮ้ยที่เราเรียนจนจบได้ทุกวันเนี้ยก็เกิดจากอาชีพนี้นะแม่เป็นคนทำอะไรเงี้ย
ค่ะก็มันก็เป็นแรงผลักดันใช่ไหม
ใช่ค่ะมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้เราว่าเราต้องสู้นะเราต้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แปลว่าจริงๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคุณอุ้มเองคือไม่มีโอกาสคือไม่ได้ทำงานช่วงที่บ้านเลยคือเรียนหนังสืออย่างเดียวเท่านั้นจริงๆกระทั่งวันหนึ่งถึงจุดเปลี่ยนเมื่อคุณแม่ไม่สบายก็เลยกลับมาบ้านคราวนี้แหละได้มาลงมือทำเองด้วยตัวเองทั้งหมดเลยแม่ค่ะแล้วยังไงทำไมถึงฝ่าฟันต่างๆมาได้แล้วตอนนี้คือกลายมาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก้าวดีด้วยซึ่งมาถึงตรงจุดนี้แล้วบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วนะถึงจะมาถึงจุดนี้ได้ใช่ไหมคะเล่าฟังหน่อยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องผ่านอะไรมาบ้าง
กว่าจะถึงจุดนี้เนี่ยเราผ่านอะไรมา
ค
่
ะ
มากๆเลยนะ
คะ
หลายๆอย่างที่มันมีเป็นปัญหาอุปสรรคพวกนี้เราก็เจอมาเกือบตลอดทั้งปีอะค่ะแต่เรามีความอดทนนะคะ
ค่ะ
แล้วเราเพียรที่จะทำ ว่ามันจะเกิดผลสำเร็จได้ในที่สุดเราก็เลยสู้มาเรื่อยๆอะค่ะ
อย่างตอนแรกตอนที่ทำเนี่ยก็คือหมายว่าทำตามแบบเดิมๆที่บ้านเคยทำอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนแรกก็ทำแบบเดิมๆแค่เปลี่ยนสารเคมีมาทำอินซีแบบที่เราไม่ยังไม่มีความรู้มากว่าอินซีมันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค
่ะแล้วไปศึกษาเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าดูยังไงใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยมาช่วยไหมหรือว่ายังไงคะถึงได้ผ่านมาถึงวันนี้ได
้แต่จริงๆก็ไปศึกษาหาความรู้อะค่ะจากคนที่ทำอินซีพอเราเริ่มจริงจังปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องมีพลังหมู่กลุ่มเราต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาหรือว่าคอยชี้แนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเข้าไปศึกษาหรือว่าไปเรียนรู้กับกลุ่มคนที่เขาทำอินซีอย่างเงี้ย
ค่ะจากใกล้ๆบ้านไหมคะหรือว่าจากที่ไหน
ใช่ค่ะจากใกล้ๆบ้านนี่ค่ะ
อี
สานเหมือนกันนี่แหละค่ะ
อ๋อค่ะก็แปลว่าข้ามจังหวัดเลย
ใช่ค่ะ
ยกตัวอย่างยกตัวอย่างหน่อยค่ะ
ไปที่ยโสธรนะคะดูการเรียนรู้การทำนาจากพี่ตุลา
ค่ะอ๋อค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็รู้จักพี่เขาได้ยังไงอะคะก็คือจากการเสิร์ชหาข้อมูลหรือว่ายังไง
มันเกิดจากการอบรมโครงการนึงอะค่ะเป็นโครงการที่เขาจัดอบรมให้กับชาวนาเนี้ยค่ะเราก็ได้เข้าไปอบรมเราสมัครเข้าไปอบรมนะคะแล้วเราได้เจอครูบาอาจารย์กับคนที่ทำงานเรื่องด้านเกษตรแล้วก็การที่จะทำเรื่องทฤษฎีใหม่ทฤษฎีพอเพียงพวกนี้ค่ะเป็นกลุ่มคนที่ทำเรื่องพวกนี
้ก็เหมือนกับที่ทางคุณอุ้มบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยไม่คุยกับใครเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าต้องคุยแล้วล่ะใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยนะคะแต่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มองว่าเราไม่มีที่ไปแล้วค่ะแล้วก็มันเป็นยังไงที่บอกไม่ถูกเน
า
ะ
เป็นความกดดันเข้าใจเข้าใจ
ใช่ค่ะเราก็เลยไม่ได้คุยกับใครเลยแต่ว่าไอ้ตรงที่จะไปศึกษาหาความรู้เนี่ยอุ้มคิดอยู่แล้วว่าในระหว่างนี้อุ้มก็จะต้องปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากใครแล้วล่
ะ
เพราะว่าสู้มาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเจอปัญหาและอุปสรรคมาก
ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ต้องถามว่าทำไมถึงทำเกษตรอินทรีย์แล้วทำไมถึงจะใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช
้ทำอินทรีย์เนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนมากกว่าเคมีนะคะแล้วเราก็สามารถพึ่งตัวเองได้ทั้งหมดนะคะ
ค่ะ
แล้วเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงศึกษามาดีแล้วแล้วให้เราเนี่ยที่จะปฏิบัติตามค
่
ะมันน่าจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนแน่นอนแล้วชีวิตเรามีความสุขแน่นอนอุ้มเชื่ออย่างนั้นนะคะ
อันนี้คือเริ่มจากความเชื่อก่อนแต่พอถึงเวลาทำจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่เราคิด
ใช่ค่ะ
ใช้เวลาแค่ไหนถึงจะมาถึงวันนี้ได้คะคุณอุ้
มประมาณ2ปีอะค่ะ
เก่งมากค่ะก็คือไปเรียนรู้จากคนอื่นๆด้วยใช่ไหม
คะ
ที่เขาเดินตามรอยของตามรอยพระราชาตามในหลวงรัชกาลที่9เรื่องของการใช้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นำมาประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ของคุณอุ้มเอง
ใช่ค่ะ
จนวันนี้บอกว่าทางเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง9ดีตรงเนี้ยมันเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นการถ่ายทอดกับคนอื่นแล้วใช่ไหมคะนี้ค่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
คือในระยะก่อนหน้านั้นเนี่ยอุ้มก็ศึกษาลองผิดลองถูกมาเองเรื่อยๆแล้วก็บวกกับที่ไปเรียนรู้จากที่อื่นเนาะแล้วทีนี้อุ้มก็มาทำนาพร้อมทำนาอุ้มรู้สึกว่าใน14ไร่เนี่ยเราประสบผลสำเร็จแล้วล่ะม
ัน
เป็นเม็ดข้าวให้เราได้ทานได
้แ
ล้วเราก็ทำแบบอินทรีย์ด้วยเนี่ยค่
ะ
อุ้มก็เลยมองว่าอุ้มจะต้องทำอย่างอื่นเพิ่มแล้วล่
ะ
ไม่ใช่แค่ข้าว
ก็
เลยมาเริ่มต้นทำสูตรเรียนรู้ก็คือปลูกผักทำแปลงสาธิตมีพลังงานทดแทนแล้วก็มีโรงปุ๋ยที่ทำเองอะไรพวกนี้ค่ะ
คือทุกอย่างที่ทำด้วยตัวของตัวเองคนเดียวเลย
ใช่ค่ะ
ก็เหมือนกันเราค่อยๆทำไปเรื่อย
ๆค่ะค่อยๆทำไปเรื่อย
ๆค่ะ
คือเราก็อยากทำเพื่อจะเป็นอะไรที่แบบส่งต่อคนอื่นได้ด้วยเพราะทุกๆครั้งที่เราให้เนี่ย
ค
ุ้มรู้สึกดีมากๆกับการที่เราให้โดยที่เราไม่ได้มีเงินม
ี
ทองอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ก็ทำตรงเนี้ยมา4ไร่อะค่ะ
ค่ะ
4ไร่สำหรับปลูกผัก
ค่ะ
ค่ะ ค่ะ
ซึ่งก็เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนอื่นๆด้วยคือเข้าไปสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าในสี่ไร่เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เป็นการให้กับคนอื่นต่อไปด้วย
ค่ะ
คือถ้าฟังที่คุณอุ้มบอกมาเนี่ยเรียกว่าไม่ง่ายเลยนะยากมากกว่าจะมาถึงวันนี้ได้โดยเฉพาะการที่ต้องชนะใจตัวเองมีความมุ่งมั่นต้องชนะใจตัวเองแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะเขาเรียกว่าไม่เอาคำพูดของคนอื่นมาบั่นทอนกำลังใจในเรื่องของการทำงานของเราที่จะไปสู่จุดหมายที่เราตั้งไว
้ค่ะ
ซึ่งวัยขนาดนี้เนี่ยถือว่าเก่งมากนะคุณอุ้มเป็นผู้หญิงด้วย
ขอบคุณค่ะ
ที่ผมไม่ให้ดังๆเลยแล้วอย่างเรื่องของส่วนเรียนรู้สื่อพอเพียงก้าวดีเนี่ยนะคะการที่คนอื่นๆเนี่ยจะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปดูในเรื่องของศูนย์ที่ว่านี้ค่ะจะเข้าไปได้ยังไงคะต้องติดต่อยังไง
อ๋อคือตอนนี้เรามีเพจ09ดีอะค่ะสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามเราก่อนก็ได้ค่ะว่าจะเดินทางมาเยี่ยมที่ศูนย์หรือว่าอยากจะมาทดลองอยู่เพราะว่าทุกวันนี้เราก็เปิดรับคนที่อยากกลับมาในวิถีเดิมๆกลับมาทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยค่ะกลับมาพึ่งตัวเองเราก็รับทั้งหมด
ค
่
ะ
ก็ติดต่อมาทางเพจได้หรือเบอร์โทรศัพท์อุ้มโดยตรงก็ได้อะค่ะ
คือถ้าเป็นในเว็บไซต์นี่เป็นเว็บไซต์เลยใช่ไหมคะหรือเป็นเฟซบุ๊ก
ค่ะเป็นเพจ09ดีค่ะ
09ดีนะคะคือใช้คำว่าศูนย์นี่คือเป็นภาษาไทย
ศูนย์เป็นเลขศูนย์ค่ะ
เลขศูนย์เลยศูนย์เก้าแล้วก็ดีภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็เซิร์ชหาได้แล้วก็เข้าไปติดต่อได้แล้วก็หรือไม่ก็ทางโทรศัพท์อันนี้จะบอกผ่านทางไหนได้ไหมหรือว่าเดี๋ยวให้ไปเข้าไปดูใน Facebook ก่อน
ในเพจจะมีเบอร์โทรอยู่แล้วค่ะ
ค่ะนะก็ยังไงเผื่อว่าใครที่อยากจะเรียนรู้นะคะในเรื่องของการใช้นะคะในเรื่องของการนำเอาทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ไปปฏิบัติก็ไปเรียนรู้จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง9ดีของคุณอุ้มได้นะคะสุดท้ายอย่างที่บอกว่าผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วในขณะเดียวกันก็เชื่อว่ามีคนรุ่นใหม่อีกหลายคนเหมือนกันที่คิดอยากจะทำการเกษตรหรือว่าแม้แต่อาชีพอื่นๆล่ะจะยังไงอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่จะทำเกษตรอาชีพอื่นๆยังไงคะในการที่จะน้อมนำหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติยังไงหรือว่าการต่อสู้กับเขาเรียกว่าจิตใจของตัวเองเนี่ยนะคะอันนี้อยากจะให้ฝากให้กับคนอื่นๆบ้างค่ะ
ค่ะสำหรับคนอื่นๆที่แบบมีความสนใจที่จะทำเรื่องนี้นะคะหรือว่าอาชีพอื่นก็ตามที่จะแตกต่างกันนะคะว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนเนี่ยทุกคนก็เดินตามหลักของพระองค์ท่านได้เพราะมันเป็นหลักพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของทุกคนนะคะ
ค่ะ
และสิ่งสำคัญเนี่ยเป้าหมายเราค่ะต้องชัดแล้วต้องมีความเพียรและความอดทนให้มากพออะค่ะ
ค่ะนะคะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
ใช่ค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของจิตใจเนี่ยต้องมั่นคงมากๆ
ใช่ค่ะ
ตอนนี้คุณแม่คงจะต้องปลื้มใจมากๆกับลูกสาวคนนี้คุณแม่สุขภาพดีขึ้นใช่ไหมคะมีลูกสาวมาอยู่ด้วยใกล้ๆอย่างนี้นะคะ
สุขภาพดีขึ้นค่ะแล้วก็ได้ทานอาหารที่มันปลอดภัยด้วยค
่
ะ
ค่ะยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยต้องชื่นชมมากๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ